Yes, I'll be your strength when you think you can't. Just stand still, I'll fight your battle. I am here. I won't let you go.
Another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie and ay nako, it's been a while that I've actually presented myself dito po sa station. So, ngayon po ay pasensya na kayo kung medyo nangangapa ako dito at kung magkakaroon po tayo ng konting technical problem, it's because of the user. Pasensyahan niyo na po ako at medyo alam niyo naman inasanay po natin na ano yung sarili natin ulit sa pagbabalik sa normal nating situation. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakasalang sa ating radio station at yung mga napapakinggan niyo po na mga every Saturday. That's true the great ano po technology na pwede na pong alam niyo yung pina-patch na lang po yung mga programa at ako yung nagpapasalamat, indebted po ako talaga sa mga tao na tumutulong sa akin every week, lalong-lalo na po dito po sa Planet FM. Ang mga kasama natin dito si Richard before and of course si Paul and Joe, who are actually the angels who help me every week so that you would be able to listen to the program na ginagawa ko po. And I would like to actually thank them wala lang nga akong chance kasi palagi po pag weekend, wala na po sila dito dahil may life team po sila. parang kayo rin po, may life, di ba? Pag sa weekend na nasa mga bahay niyo na po kayo. And I just, you know, want to make sure that yung mga binibigay ko po sa inyo mga information, like music and stuff like that, are the best. At syempre naman po, ako, ito lang din po yung aking way to give you some kind of relaxation, some kind of entertainment. And na-miss ko rin po talaga itong studio. Na-miss ko rin po yung mga usual na activity natin. Kasi, alam nyo, pag Monday to Friday, nag-work tayo, parang noon, sabi ko, nakakapagod din po talaga, di ba? And there were times na siguro, like all of us, nagkaroon din po tayo ng experience about COVID fatigue na tinatawag. Yung parang lahat na lang po ng news na naririnig natin, lahat na lang po ng mga input na nakikita natin sa TV, hindi po talaga positive, di ba? Kaya ngayon, yung parang sabi ko, I think I'll have to be brave. I have to get out of the house and the comfort zone and try to... Kasi, total, naka 2 doses na naman po ako ng Pfizer. So, okay na po ako. Medyo, siguro kung tamaan man po ako ng... tamaan man ako ng COVID, wag naman sana. Pero hindi naman siguro magiging malala na. Kasi, I encourage everybody na alam ko po, naririnig nyo na po yung announcement sa radio, sa TV, about the COVID vaccine rollout. And it's great to have the COVID vaccine for so many reasons. Kasi alam nyo po, I'm sure, hindi pa lang ho siguro ngayon, pero pretty soon, pagka po nag-travel tayo, ay hihingan po tayo talaga ng vaccination certificate na nakapagpa-COVID ka. And kung wala po tayo niyan, baka po malimit na lang po talaga tayo na habang buhay na po tayong hindi makakaalis dito sa atin sa New Zealand. Which is okay, but at the end of the day, hindi rin po siguro maganda na hindi tayo makapag, you know, biyahe man lang when everything is cool. Alam ko sa ngayon po talagang yung mga matatapang na super matapang ay nakikita natin na naglalayag, pumupunta pa po ng ibang bansa sa panahon na ito. Tayo naman po siguro wala tayong reason para magmadali. So, stay put lang po tayo dito. Mas safe po talaga tayo dito sa New Zealand as compared sa ibang lugar. Kasi, yun nga, ang pinakamaganda pong part is kakaunti lang tayo, 5 million. So, madali talaga pong i-control, di ba? As compared sa mga mas malaki pong populasyon tulad ng India, tulad po ng Philippines, tulad po ng UK, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na tatapat natin yung 5 million against all the rest of the world, di po ba? Kasi mahirap po yun. Hindi natin pwedeng i-compare. At ang kainaman lang po ay talagang tayo rito, supported talaga tayo din. Dahil ini-encourage po talaga tayo na maghihintay lang tayo, gagawin po natin yung mga nararapat para po sa susunod na, you know, ibibigay na nga po yung announcement sa atin o yung information sa atin kung paano tayo magpabook, kung hindi pa po kayo na-vaccinate, gawin niyo po. Sa akin pong experience, sabi ko nga po sa inyo last time, wala naman pong adverse na akong naramdaman except syempre yung heaviness lang po sa kung saan po in-inject yung vaccine. Pero other than that, I'm quite good. I didn't even feel a thing. And siguro mahusay din po yung nag-inject sa akin kasi napaka-light ng hand niya. Dahil alam ko meron po talaga mga mabigat yung kamay. Nagpa-blood test nga po ako last time eh. Iba po yun talaga. Sobrang sakit. Ewan ko ba? Minsan talaga pong ang akala nila ay tinapay tayo. Yung pag in-inject, tapos biglang tinatanggal na lang bigla. Parang akala nila, ano tayo, amonay. Ganun, walang feelings. pero, iba po talaga yung needle na ginagamit pag yun sa lab test. Mas malaki po talaga yung needle siguro. As compared dito pag nag-vaccine kayo. Kaya wag po kayo matakot. Lahat naman po tayo siguro ayaw natin ng needles, di ba? Pero kung iisipin po natin yung magandang itutulot po ng pagkakaroon po ng vaccine, syempre mas ma-offset po yung ano, yung cons, di ba? Mas maganda po yung magiging benefit natin. And syempre, sa hapon na ito, nakapaganda po tayo ng mga magaganda pang awitin para po sa inyong lahat. Meron po ako mga information later on sa ating Tipis Balitang Pinoy. At meron po mga chika sa ating Tipis Showbiz. And ako po eh, nanguna po sa mga pagbabasa nga ng mga chika. Nakakaawa rin po yung mga ibang artista rin po sa atin, di ba? Kasi I think pare-pareho lang po, tao lang naman din sila. So kung ano po yung mga na-experience nila, lalong-lalo na po yung mga nasa Pilipinas nga po nating mga artista, mahirap pa rin po yung situation nila, ha? And I'm really so glad talaga po. Parang puro thank you lang ako ng thank you dahil nandito po tayo sa New Zealand. Kaya ipag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas. Huwag po natin kalimutan na ang mga kababayan po natin doon ay, alam niyo na, deprived pa rin po ng ibang bagay. For example, yung swab tests, binabayaran nila dito. Hindi ka naman nagbabayad talaga, kundi lang yung tinatawag na pong travel na swab ang gagawin mo. Pero kung yung normally, yung magkaroon ka lang talaga ng, let's say, ng mga symptoms na tingin mo ay baka may COVID ka, eh libre naman po yan sa inyong mga GP. Kaya sana po ma-appreciate po natin kung ano man po yung meron tayo dito na tinatamasa as compared to the countries na wala po talagang mga privileges. At sana maging maganda po ang inyong hapon as I play more happy tunes and mga great music na pang sayaw-sayaw din po. Kasi alam niyo naman, gusto ko po medyo pagdating ng hapon eh, nag-i-enjoy na tayo. And hoping na mag-enjoy po talaga kayo hanggang alas dos po tayo dito sa Tinig Pinoy. Kaya eto po, isang awitin na ibibigay ko sa inyo. This is from Inigo Pascual, ang anak ni Papa P. Eto po siya. Ang title po ng song ay Dahil Sa'yo. And dahil po sa inyo, nagiging, you know, and talagang inspired po ako mag-deliver ng ating programa para po sa hapon ito. Pakinggan po natin siya para po sa inyo lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Why ko'y kompleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo lalaban para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Narinig ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligay. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Narinig ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
maligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mangarosa sa choco. Liliwanag yun ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Nagawin mo ang lahat para lang sa iyong sinta. Basta't nandito ka, sa'yo ako'y lalapat. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Ibigin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligay.
Good day. Pa.
Nananahimik ako dito. Nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan na akong usapan. Seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasa sayang lang ang oras ko. At nalaman ko natulas ang barkado mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa. Wala kang mapapula. Wala na kung balak magbalik at lumuha. Impossible. Impossible.
Ayaw mo ko kausapin. Salita nga kot ikaw, bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babaeng dapat ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang ko? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Impossible.
sa kanya. Paano kaya?
Oh, yakap, yakap ko siya dahil luha'y nagliing gada.
You're back here sa Tinig Pinoy po. Kung kaka-tune in nyo lang po, you're listening to your Dedication Central dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. At ano po ba ang gagawin ko ngayon? Siyempre, bibigay ko po sa inyo ang weather. Alam niyo, sa Philippines po ay pareho lang po ng ating kalangitan sa ngayon, no? Ang ating pong weather today is going to be, naku, looks like rain and rain and rain. Kasi di ba po, kung napansin nyo kaninang umaga, wala pong tigil ang pag-ulan. Ang highest po natin is 19, the lows of 12. And tomorrow is another rainy day. Dark clouds looming over the skies. Highs of 15 and the lows of 12. And on Monday, it's another rainy day, 15 to 12. So, wag na po kayong umasa na makakapagsampay kayo tomorrow sa labas. In Metro Manila, there will be some cloudy periods and medyo maulan din po sa ating bansa today. Ang temperature ranges from 27 to 34. And tomorrow is another rainy day for them. 28 naman po and 33 ang kanilang highs. And on Monday, ganun din po, walang pag-asa. 28 to 33 po ang kanilang temperature range. Alam nyo, hindi na po nalalayo ang weather ng Pilipinas dito sa atin, no? Kaya yung mga nag-worry, like hindi sila makapunta ng New Zealand, huwag kayong mag-alala. Pareho tayo ng weather, wala kayong nami-miss. Sobra pong ulan kanina, as in awang-awa po ako sa mga plants ko. Eh, binugbog talaga po sila ng tubig at saka kita ko bahang-baha po yung mga orchids ko na kaya ang ginawa ko nung mamulat yung mata ko at nakita ko pong hail na at ulan pa ho ang magkasama ay lumabas po talaga ako at kinamusta ko sila mga halaman. Sabi ko pasensya na kayo ha at nandyan lang po kayo ngayon sa ano sa labas and nung nakita ko pong isang orchids ko ay lubog na lubog po sa tubig. Inahon ko po siya. Buti na lang, hindi ko kailangan mag-swimming. Inangat ko lang po siya sa paso dahil talagang super, ano siya, lubog na po sa tubig. Eh, mukhang mamumulaklak pa naman siya kaya talagang sinave ko po siya. Ngayon, tomorrow, alam ko po, sa atin sa Pilipinas ay Father's Day na. At kailangan, batiin pa rin po natin yung mga tatay natin kasi po, tanda ko, pagka nandito na po tayo sa New Zealand, medyo nakakalimot na po tayo na merong Father's Day po sa Pilipinas. Dahil dito po sa atin sa New Zealand, ang Father's Day ay hindi sineselebrate ng June, kundi September. Kaya wag po kayong mabigla at wag kayong mag-alala kung hindi po masyadong nasa-celebrate dito ang Father's Day. Dahil meron po tayong pagkakataon. Pero, wala naman po masama. Kung gusto niyo po mag-celebrate ng Father's Day tomorrow, kasi pwede naman po tayong sumabay pa rin sa Pilipinas. And then, pagdating naman po ng September, sumabay po tayong muli, di ba? Kasi dito, sa September 5 pa po ang Father's Day. Pero, sa Pilipinas, kailangan batiin natin mga tatay natin kung sila po ay nandyan po lang sa inyong, you know, sa inyong mga piling pa. Eh, ako naman po, wala na po tayong tatay. Pero, alam niyo po, kahit na po yung Father's Day ay hindi na po ko masyadong naiisip dahil nga po nawala po ang ating tatay ng 2007. Eh, wag po nating kakalimutan kasi alam nyo, most of the countries is going to celebrate Father's Day tomorrow. Like sa Canada, UK, US, and also sa Argentina and all the rest of the countries pa po. Teka lang, parang nawalan na ako ng background eh. Pero sabi ko nga, sa lahat po ng countries, pero lang nga lang po dito sa New Zealand and I think Australia po ang kasabay natin. Ang Father's Day po ay nangyayari po dyan sa mga bansa na yan. Kahit na sa Rome, sa Romania, sa Poland, Mexico, France, lahat po sila. And ano po bang usually ginagawa natin para sa ating mga tatay? Siyempre po, nang una, binibati na natin sila, di ba? Tapos kung meron po nga tayong mga pwedeng gawin, like paganda sila ng breakfast or pag-plancha natin sila ng magandang polo para mamaya paglabas ay paglalabas na po sila yung magdi-dinner or magla-lunch na ready na po yung mga susuotin nila, di ba? And ako na alala ko po noon, ang lagi kong ginagawa, tinatawagan ko po ang papa ko tapos yun chichikahin ko na siya and siyempre medyo namimiss ko rin po yun dahil ang tagal na rin po ng panahon huli na po tayo sa ama. Kaya po kayo na may mga tatay pa, sana maalala niyo po yung tatay niyo, hindi lang po pag Father's Day. Kasi isang isi-share ko po na chika mamaya sa showbiz is, naalala niyo po ba si William Martinez? Yan. Yun po ang storya ni William Martinez. Isi-share natin sa inyo. Lalong-lalo na po nga dahil isang tatay rin po siya sa apat niyang anak na kay Yayo Aguila. And ayan po yung hindi ko nalaman na, although siguro in passing, alam ko po na naghiwalay na sila ni Yayo Aguila sometime 11 years ago. Pero parang hindi ko po na-realize na apat pala yung naging anak nila. Grabe, ang lalaki na ng anak nila. And syempre po, meron pong mga pangyayari sa life. Like, diba, na-atake po si Albert, si William. Kapatid niya po si Albert. So, inatake po si William. And then, minsan nalulungkot din daw po siya. Lalo na pag naalala niya na. Minsan kasi busy yung life ng mga kabataan, di ba? Napansin niyo po ba yung mga anak niyo? Minsan di niyo na po nakikita. Kung minsan po, parang alam niyo lang meron taong na gumagalaw sa labas. Anak niyo po, hindi po magnanako. Anak niyo po yun. Yung mga madaling araw na umaakyat para kumain. O kaya naman po yung pintuan niyo parang bumubukas dahil galing po sila sa mga gimmick nila. Mga anak niyo lang po yun. Huwag kayo mag-alala. Wala po masyado magnanako dito. Mga bata lang po yun. No? Parang ang buhay nila ano, mas buhay sila sa madaling araw, sa hating gabi. Pagka umaga sila, parang sila mga kiwi bird, nawawala sila sa morning kasi tulog sila. And syempre po, marami pa po akong mga magagandang awitin bago po tayo dumako sa ating mga news and information. So, isa po sa mga paborito ko, ito, Mr. Rick Segreto. So, pakinggan po natin siya. This is Kahit Konting Pagtingin. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa pusong nahapis, ang pag-asa'y para kong nakikita at ang kaligaya'y aking nadadala. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, at sa akin iyong ipag-iwatid, umarinin ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong tingin ay katamis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang igaw at sa puso nabis, ang pag-asa'y parang kong nakikita at ang kaligaya ay aking natatama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa aki iyong ipahiwati, kung wariin ko'y kaganda ng langit at ang awit kong dingin ay katumis.
naririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy. At syempre po sa pangunahin nating balita, ibibigay ko muna po itong unang item natin. It's about the health expert's recommendation for the use of the face shield. So infectious disease experts are still recommending to the public to wear face shields as it is one of the measures to prevent the spread of highly transmissible variants of coronavirus. Face shields is another form of protection against the coronavirus or the COVID-19. This is according to the Department of Health Technical Advisory Group headed by Dr. Edsel Salvana. And he cites that the Delta variant, which originated from India, is more transmissible than the original coronavirus as well as the Alpha variant. So this was also the point of view of Dr. Ronjin Solanti, the chief of Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit at the San Lazaro Hospital in Manila. He said that with possible variant-driven transmission, double protection using face shield and face mask is important. According to Solante, face shield is an important additional layer of protection on top of the face mask where the risk of droplet exposure and exposure is high, such as the following setting. When you are in an enclosed space with poor airflow ventilation and physical distance are not observed, like the market or grocery stores. Then in the transportation or public transportation where physical distancing is not observed, like jeepneys, and airflow ventilation is not possible, like inside a taxi. In outdoor settings, Solanti said that the face shield is not ideal to wear. But if outdoors and it is crowded with lots of talking and shouting, like in the, you know, the streets of Divisoria, then face shield is important. President Duterte has agreed to wear face shields in hospitals only, said Presidential Spokesperson Harry Roque and Senate President Vicente Soto III. There is no final decision as to whether or not the face shield policy will eventually be relaxed. To note the presence of various coronavirus variants first detected in India, UK, South Africa, and Brazil were already detected in the Philippines. Alam naman po natin yan siguro, no? At dito po sa New Zealand, talaga pong recommended pa rin po na kapag sakay po tayo ng mga public transport ay naka-face shield or naka-face mask po tayo. Ang face shield po dito medyo hindi pa ho masyadong ginagamit. Pero lang po sa mga medical centers and sa mga hospitals, I suppose they use that. Pero kung kayo po ay merong face mask, lagi po sa bulsa nyo o kaya sa bag nyo, yan po ay talagang napakamagandang maging practice po natin. Kasi you never know. Katulad nga niyan, may nababalita po, diba, na may isang bata po na tested positive. Although nasa Stewart Island daw po yan, syempre hindi po natin alam. Bago po yan napunta sa Stewart Island, kung saan po siya nagpapasyal, diba? O sino pa po yung mga kasama niya na, kasi kung bata siya, syempre dapat mayroon siyang adult, no, magulang na kasama. At yung mga iba pang adult na close contacts, kung sino pa yung mga nagka-close contact noon. And tulad nga po ng sinasabi natin lagi, hindi naman natin po nakikiting kalaban, kaya mas mainam na po na mas maingat, mas mabuti po para pa sa atin. At sa pangalawa pong pag-uulat, ay before I forget, sa Pilipinas po, dahil nga pinapatupad po yung face shield at face mask, pwede kayo pang mahuli kapag wala po kayong suot niyan. Ngayon, sa pangalawa pong pag-uulat, i-recommend na po ng Department of Health na tanggalin na po yung polisiya na sinasa ilalim sa COVID-19 swab test yung mga Pilipino na papasok po ng bansa kung nakakumpleto na sila ng bakuna sa abroad. Ngunit nilinaw po ini Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Bertier na hindi pa ito maipapatupad dahil nga pinag-aaralan pa naman ito ng mga opisyal ng Interagency Task Force or IATF. Lalo na kung paano raw po mabiberipika kung totoo nga nakumpleto ang isang biyahero sa kanyang mga bakuna. Sa unang binagong panuntunan para sa mga biyahero na nakakumpleto ng bakuna dito sa Pilipinas, kailangan na lamang sumailalim sa 7 araw na quarantine ang mga papasok muli sa bansa at hindi na kailangan na magkaroon pa nga ng swab test daw po. Ganyan din po yung nire-recommenda for those vaccinated abroad na mga Pilipino na babalik sa ating sa Pilipinas pero hindi po nga daw pa mapapinalize yan. Sinabi pa ng opisyal na base umano sa mga eksperto, kahit na isa ilalim sa test ang isang biyahero, basta na isa, nasa ilalim siya sa isolation ng sapat na araw, ay magiging ligtas na ito. Sa kabila ng mga bagong pagluluwag, tiniyak po ng DOH na patuloy silang magiging maingat sa pagtanggal ng mga restriksyon sa mga fully vaccinated na individual. Sa kasalukuyan, nasa 1.8 milyong Pilipino pa lamang ang nakakumpleto ng 2 doses ng bakuna nitong Hunyo 14, na halos 2% pa lamang daw po ng populasyon ng ating bansang Pilipinas. Hindi po maganda 'yon, no? 2%. Ilan po ba ang ating populasyon, 'di ba? 2%. Tapos ang population po sa ating bansa ay nasa ilang million ba population natin? Teka lang po ha. Parang last time I heard sa Pilipinas ay may 108.1 million po tayo nung 2019 po yan na data. 108.1 million. So, ngayon pong 2020, sabi nila nasa 109,581,000. So, million po yan, ha, pinag-usapan natin. E 2%. And indeed lang po nun. Kaya sana, ay wag po tayo maging complacent talaga. Lalong-lalo nga po, sabi ko nga, kung kayo po eh, wala naman talagang super mabigat na reason to go back to the Philippines, na huwag na muna po kayong magbiyahe. Para naman po sa gayon ay maingatan niyo po ang inyong sarili at hindi po rin kayo makadagdag sa numbers ng mga tumataas na numero ng bilang po na nagkakaroon ng COVID, diba? Kasi po kung unahin po talaga natin yung ma-vaccinate muna tayo, at least yung sinasabi dito na magiging ano na lang po kayo, hindi na kayo mag-swab test, magiging isolation for 7 days na lang po ang requirement sa inyo. Kaya, di ba, mas maganda po yun na hindi na kayo isuswab doon kung kompleto na po kayo lahat dito ng vaccination. Yan po yung binanggit ko kanina earlier kung ano po yung dahilan kung bakit in-encourage ko kayo na magpa-vaccinate para po pag naging okay na po ang lahat sa pagta-travel, eh ready na po kayo. May mapapakita ko yung certificate ng vaccination. Okay. At yan po ang ating mga ulat ng ating pong business news. Ito pong sabi nila, invest more in fight versus pandemic daw. The government may need to invest more in efforts to beat the coronavirus pandemic to ensure the country's return to sustainable economic growth this year and next, according to a visiting mission of the International Monetary Fund. In a statement on Wednesday, officials of the 190-nation multilateral funding agency also predicted the Philippines' gross domestic product would expand by 5.4% this year and 7% next year, more conservative than the government's goal of 6-7% and 7-9% for 2021 and 2022, respectively. The officials noted that the fiscal deficit targeted in 2021 budget provided significant stimulus to economic activity, but added that given the imperative to beat the virus and the continued difficulties faced by vulnerable families and businesses, more resources could be needed. Yan. So, yung ating po namang na peso to US dollar is about 48.50. That's 48 pesos and 50 centavos to a US dollar. And the New Zealand currency against the peso is now at 33.64. So, maganda po, no? Magpadala po kayo ng pera para po lalong-lalo na bukas. Sabi ko nga, Father's Day. Mas maganda po na makapagbigay kayo ng konting siguro pang lechon o kaya pang lechong manok ni daddy or ni tatay or ng amang ninyo, kung sino man po ang ano nyo ang iniisip niyang pagbigyan ng mga tatay nyo, o kung kayo po may mga father figure lang. At meron po kayo mga lolo. Alam niyo yung mga lolo natin, minsan yung mga nagpalaki din po sa atin. So, sana po abangan niyo po kasi alam niyo yung pagpapadala po ng pera at saka ng box sa atin sa Pilipinas. Yan po ay talagang kinaugalian na natin, di po ba? Eh, mas maganda po siguro na maging mas ano tayo talaga. Maging mas vigilant po tayo, lalong-lalo na po kadalasan po ay yung Transfex natin ay napupuno ka agad. Alam ko, last time po, hindi po sila nakapag-abang ng mga ibang boxes or hindi na po nahintay. Kasi nga, kapag po napupuno yung Transfex natin, ay lumalarga na po talaga sila. Hindi po sila yung kamukha ng iba na merong pang chance kayo na sasabihin ano, hahabol, kasi sila po talagang mabilis po mapuno. Kaya pagka meron na po kayong box, ready na po siya, alam niyo naman po kung saan nang pwedeng tawagan, di ba? Tawagan natin po si Tita Rowena sa 09274-7595 or 021-555-997. At yung schedule po ng June nga, sabi ko ay tapos na yan kasi nag-close po kaagad yung container. So, next shipment date na abangan nyo po is ito ng July. Ang cut-off po ng mga taga-Auckland is 3rd of July. And yung mga para sa outside of Auckland, it's 24th of July, I suppose this one is. Or 24th of June, not July. 24th of June. And cut-off po ng Auckland, 3rd of July, kasi aalis po ito scheduled for the 9th of July. Okay, so yan po, at pakinggan niyo po muna ang ating ibang patalastas at susunod na po ang ating TP Showbiz para po sa inyong lahat. Okay, abangan niyo po yan. Marami akong chika, especially po tungkol kay Papa P at saka kay William.
Cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6.
Hunters, hunters, balik bayan box forwarders.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Ayan. So, ito na nga po yung sabi ko sa inyo ng chika para sa hapon na ito. Dahil, unahin natin po ang tungkol kay Angel Locsin. Alam niyo po, to be honest, sabi ni Angel, hindi naman daw po siya talaga matapang o mapalaway, no? Sabi nga ng philanthropist actress. Now, when she asked what she thought was the biggest misconception that people have about her, ito po yung magiging, yung ano nga daw, pagiging matapang at saka yun nga, combative. Kasi hindi naman po daw siya ganoon. Siya, Angel Locsin, who is also known for her civic work and advocacy related to education, domestic violence, and health, said that in this male-dominated society, women like her have to constantly prove that they are capable leaders. And kasi nga, all those years daw po, na-feel niya na yung mga talagang pinaglalaban daw po ng ating mga ninuno, lalo na po yung mga lola-lola natin, dahil nga yung tinatawag na gender inequality sa ating society ay prevalent talaga. And still at this point, kahit na po sinasabing nasa modernong panahon na tayo, ay hindi pa rin po talaga equal ang tingin o trato sa mga kababaihan. And she is simply inspired by women who went ahead of her. Kaya naman po sabi niya, kahit na maraming tao na iba-iba ang opinion about kay Angel, nire-respeto raw po niya ito. And hindi na lang daw niya pinapansin dahil alam naman daw po niya kung ano po or sino talaga siya. Maybe, ang tingin nga po ay opinionated siya at feminista, pero sabi niya nga, yung parang nakakalungkot at ang mga kababaihan daw po ay ini-expect na lang daw po talaga na isundan yung tinatawag na gender roles, di ba? Sabi niya nga, hindi rin daw po siya nag-aalala dahil madalas nga nababash po siya about her personal life, about yung kanyang itsura ngayon, about her weight problem. Pero hindi na po siya nagsistress about all these things. In fact, sabi niya, dahil meron po siyang bagong TV program sa ABS-CBN, yung iba yan, she is actually scared daw po na at saka parang dumadaan na po sa kanya yung pangamba dahil in-explain niya po every week they would worry about unang-una yung baka ma-infect sila dahil lagi siyang nasa field work and syempre every week din nagpapaswab po siya and so she feel scared din po sa ginagawa niyang public service. So what helped is the thought that she's doing this show para ma-inspire nga daw niyang other people and even while nasa pandemya pa ho tayo na meron pa rin po mga tao na tutulong and willing na talagang pumronta despite po sa kinakaharap natin. And so, siya po at si Neil ay nandun pa rin po sa relasyon nila kaya sana daw dahil very hands-on daw po itong si Neil, marami silang gusto. And syempre, pinaplano po nila ni Neil Arce yung kanila ring kasal. Although, feeling niya raw po mas groom sila raw po si Neil. And for sure, mababalitaan po natin pag finally ay magpapakasal si Angel. Okay, so sa pangalawang pong item, like I mentioned, si William Martinez nga po ay nalulungkot daw kasi parang feeling niya po dahil na 11 years na nga po sila nagkahiwalay ni Yayo, syempre, yung apat na anak niya, hindi niya masyadong nakakausap at iba na raw nga po ang mga style ng mga bata ngayon, hindi masyado nagsasalita, hindi na mai-compare daw yung generation natin sa generation ng mga bata ngayon. They are very different from what we were back then. So, for example, tayo, nag-a-ask pa ng permission and we say goodbye to grown-ups before we leave. Pero yung mga bata daw po ngayon, they have their own mind. They think they can survive on their own. They can go wherever they want without letting you know. And you know, you must not get offended by this. Dahil ganyan na po talaga yung mga bata. So, si William daw po naka-adjust na po at natutunan niyang siya na po ang mag-unawa, maging patient daw siya sa mga anak nila. And then, wait na lang daw po siya pag finally ay kinausap siya o tinawagan siya ng mga anak na niya. Kasi nga, nagkaroon siya ng stroke 2 years ago. And whenever na ma-feel niya raw na parang hindi na siya naalala ng mga anak niya, siya po ay nalulungkot at naiiyak na lang daw siya. Like I mentioned, 4 pa lang naging anak nila. Kay ni Yayo, si Patricia, Daniel, Dana, and Adam. So, kaya, so feeling po ni William, no, you don't have to order your kids. All you need to know is that they're there and hopefully ay ma-maintain daw nga po yung respect para sa kanya. Yun lang daw pong hinihiling ni William. And kay Papa P naman, si Papa Piolo, nako, ultimate heartthrob pa rin po up to this point in time. Often, very shy and quiet and private daw po si Papa P, and most people would just admire him for his ageless beauty, his grace, his charm inside and out. And of course, ang ating singer, actor, model, and businessman continues to stay relevant and appealing even to the younger generation of fans through the years. Nakita po natin si Tito Paolo or si Papa P na maraming endorsement, and siya nga po ay talagang never siyang nag-stop daw po mag-improve. So just right now, yung copper mask ay napaka ano po, dito popular po sa atin yan. At si Tito Paolo, hindi po si Tito Paolo Garcia kundi si Papa P po ang kanilang endorser nito, no? Kaya lagi pong naka all new copper mask, copper strand infused facial mask si Tito. Ba't ba Tito ang tawag ko kay Papa P? Kasi kamukha siya ng Tito ko eh. Actually, may naalala akong Tito ko before kamukha niya. And syempre, marami pong may gusto kay Papa P, kahit na po alam nating medyo napapabalita na hindi pa confirm at hindi pa umaamin si Papa P kung ano talaga ang kanyang mas preferred, di ba? Kung girlish ba talaga siya or boylet ba talaga siya. Pero no matter what, di pa rin po talaga nawawala ang kagwapuhan niya. Cute-cute pa rin. Alright, so anyway, ayan na po ang ating mga pag-uulat, and hoping that you will be able to stay on hanggang 2 p.m. pa po tayo with some more music coming your way. Kaya abangan niyo po yan sa ating mga sumusunod pang yugto ng ating programang Tinig Pinoy. Meanwhile, konti muna pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And this time now, I'd like to give you Apple the App. This is Bebot. Para po sa inyo lahat ng mga Bebot at mga Pellets. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Hoy pare, pakinggan niyo ko. Ito nang tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pangbato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balo binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo.
Bebo, 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 b
aking bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ay
Pilipino, 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 Pilipino.
Mas damo magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga, lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama, yung bahay o kubo, pag-ibig mo ay totoo, puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo. Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta.
Pilipino, 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 Pilipino.
Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ang aking. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ang aking. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ang aking. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ang aking. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ang aking. Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, ikaw ay Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta, sige, Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Filipino, Filipino, Filipino. Filipino.
This song now is from Bamboo. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Much has been said, said you'll never leave. What it had to be, than it had to be. Don't you so blame. You are part of this. Wasn't supposed to end with us just walking away. So many times we tried holding on to the pain, but in my baby's eyes I see my shame. Asking why you had to leave. Wasn't I strong enough to make you see that the biggest part of this is not about you and me, but just be wrong if we held on. So maybe tomorrow we'll find our taste for the old days, hard lessons we've left behind. This mirror's an open door. I can barely stand to see myself. I don't know what to do anymore. I'm crying out for help. Fingers crossed, praying for my life to turn. But I can't complain. I'm living it easy. Job's keeping me busy. I'm going crazy. I can't describe the way you felt when you
left said your goodbyes. And just seems crazy for me to think that I find love a second time. But we all know how it all wraps up in the end. So maybe tomorrow we'll find a chase for the old days, hard lessons we've left behind. This mirror's an open door, I can barely stand to see myself. I don't know what to do anymore, I'm crying out for him. Big picture when your life's not on the line. I know the way out, but you see what I see. A torture life, always second guessing the bookie. Put money on the table, thought that was all I had to do. Never came home, never said a word to you. No one ever said it's gonna be easy. Start over again. This time, let's do it right. Start over again. But this time, let's keep the fires running and burning, yeah. Start over again. But this time, let's do it right, sweet child. Start over again, but this time, let's keep the fires burning, burning, yeah. You say, I only hear what I want to know. No, no, no. You say, I talk so much time, I talk so much time.
This song is from Moira De La Torre. This is Tagpuan. Malapit na po tayo magtapos, pero tuloy-tuloy po ang awitin para po sa inyo lahat.
Di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala. Naubusan ng bakit? Bakit umalis ng walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitam? Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y saksi ang lahat ng talaga.
Binabati po natin ang mga may kaarawan, mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan, si Tita Juliet Anderson, to my classmate Judy, to Requirio New, may she rest in peace. Yesterday to Attorney Paolo Garcia, belated happy birthday, Paolo. And of course to Mary Jane Labirinto, belated happy birthday too. To Noel Descalzo, happy birthday, belated. To Sonny Riguera, belated happy birthday, Sonny. And of course, sa ating pong mga advanced birthday celebrants like Mr. R.D. Onrubia sa Wednesday, to my good friend Dina Baroma sa 22, si Tita Remy Robinson on the 23rd of June, so my cousin Ruel Garcia on the 25th, to Tita Annie on the 26th of June. At syempre, ang ating birthday celebrant sa Monday, si Dan. Hi, Dan. And advance happy birthday. Kasi Monday pa yung birthday ni Dan. So today, would like to greet a happy, happy birthday to Mae Smith. Hi, Mary. Hope you're having a wonderful time and hoping that you're enjoying your afternoon. And regards to Maury and to yourself and to your kids. May you have a very good day and may you have more birthdays to come. At sa lahat po ng iba pang nag-birthday today, happy, happy birthday. Like I said, Abin, they have a few minutes to go. So magpapaalam na po ako. Marami pong salamat. Nakaraos po ang isang oras at kalahati natin dito sa Tinig Pinoy. And parang wala pong nangyari. Ang bilis ng oras. So tapos na naman po. Same time, same dial dito po sa Planet FM. Susunod na Saturday, samahan niyo po ako muli. Ito si Cookie. Nagpapaalam. Nagsasabi pong maraming pong salamat. Take care whatever you're doing this afternoon. And I'll be back sa susunod na Sabado for all of you guys. And God bless you all. This is Cookie. I'm signing out. Thank you po. Paalam. And meron po akong ilang seconds to go pero pakinggan nyo na lang po ito hanggang sa magtapos na po ang oras. At more happy tunes next Saturday po. Ingat po kayo. Bye!